Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče i dobrodošli. Večeras ćemo ugostiti Milovana Balabana, istoričara, i Slavicu Tinu Quintero Marone, članicu nemačke vlade i stranke CDU Angele Merkel. Slavica je potpredsjednica Centralnog saveta Srba u Nemačkoj. Govorit će o srpskoj emigraciji u toj zemlji i njenoj uklopljenosti u nemačko društvo. Istoričar Balaban nastavit će priču o Srbima u Americi koje je započeo pre mjesec dana. U fokusu njegove analize večeras bit će vreme u oči, tokom i posle Drugog svjetskog rata kada dolazi do ogromne srpske emigracije u Ameriku i ubrzo nakon toga i velikog raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji je ne samo podelio Srbe u Srbiji i Srbe preko, već i doveo do podela unutar mnogih srpskih porodica. Raskol je formalno saniran 1992. godine, ali se njegove posljedice osjećaju i danas. Što se brojki tiče, procjene su da srpska emigracija u Americi broji između 1 i 2 miliona ljudi. Kada reč o Nemačkoj, u toj zemlji legalno boravi 820.000 građana srpske nacionalnosti. Godišnje se u tu zemlju iz Srbije doseli čitav jedan grad od 57.000 stanovnika. Muzička urednica je Snežana Stanojević, organizator Srđan Manojlović, za miks pultom je Saša Hajdin. Ja sam Gordana Gligorić i prepuštam vas legendama.
Moja si, moja si,
priču o američkim Srbima, kako smo i obećali pre mesec dana. Večeras će u fokusu biti vreme neposredno pre, tokom i posle Drugog svjetskog rata. To je vreme kada se na čelu američko-kanadske eparhije nalazi episkop Dionisije. Vreme ogromne srpske političke emigracije i dubokog raskola unutar Srpske pravoslavne crkve koji deli srpsko biće. Vreme velikih podela čak i unutar istih porodica. Sa nama je i večeras istoričar Milovan Balaban. Dobroveče i dobrodošli među slušalce emisije Večera zajedno.
Dobroveče i drago mi je da sam opet u vašoj emisiji.
Da objasnimo najpre zašto je došlo do raskola i kakve su bile njegove posljedice po srpsku zajednicu u Americi.
Kada pričamo o raskolu, moramo prvo da negde shvatimo da je to jako složeno pitanje koje jeste negde obrađivano u našoj literaturi, ali pitanje je jako složeno i ono proističe iz jednog položaja u koji je došla Srpska pravoslavna crkva, kako u Jugoslaviji, novoj komunističkoj, od 1944. godine, tako i u slobodnom svetu, kako je tako nazivano, pogotovo na američkom kontinentu. Dva različita, potpuno različita položaja delova crkve su negdje uslovila jednu drugčiju percepciju i sveta, a i drugčiju percepciju same borbe koju je trebala da vodi negde između ostalog i Srpska pravoslavna crkva. Ono što treba istaći ovde da je Srpska pravoslavna crkva stradala, pa ja bih rekao nečuveno, i tokom Drugog svjetskog rata, jel? Pa možemo samo da spomenemo da su gornjokarlovački episkop Sava, dobrobosanski Petar, vladika banjalučki Platon, svi stradali od ustaša, svi su ubijeni. Episkop raško-prizrenski Serafin proteran u Tiranu, interniran gde je i umro 1945. Irina Đorđević interniran u Italiju. Episkop, odnosno mitropolit Josif, proteran iz Skoplja, bugarski okupator ga je proterao. Stravično je stradao mitropolit Dositej, zagrebački. Vladika Nikolaj i Velimirović i Patrijarh Gavrilo Dožić internirani u manastir Vojlovicu. Mislim, to je jedno stradanje koje je zaista crkvu desetkovalo, a ono je nastavljeno i u vreme komunizma. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanniki je stradao, mnogi su još bili zatočeni, a crkva bila strahovito pritisnuta. Znači, u jednoj agresivnoj ateističkoj propagandi crkva je trpela i nije mogla da se iskaže, odnosno je morala da radi u gotovo nemogućim uslovima. Doba agresivnog komunizma je trajao do 1953. godine, kada je bilo mnogo žrtava i među građanskom elitom, ali i među sveštenicima, među episkopima, kao što sam rekao, i tada se donosi novi ustav, 1953. se donosi, i formira se Savezna verska komisija koja je imala i svoje podružnice u okviru republika, koji su konstantno kontrolisali rad crkve. Zašto ovo sve govorim? Za sve to vreme eparhija američko-kanadska i vladika Dionisije deluju praktično slobodno, ali ono što je uslovilo i njihov rad, a što će usloviti negde i dati veće uslove za konfrontaciju, je to što je jedna praktično čitava politička intelektualna elita emigrirala što u Evropu, što u Ameriku. I ona je negde se okupljala, kao i uvek Srbi se okupljaju oko crkve. Ta elita se okupljala oko crkve i davala ton vremenom delovanju i same crkve i delovanju samog episkopa Dionisija. Dakle, potpuno različiti uslovi delovanja su doveli do toga da u nekim trenucima se više crkva u matici i crkva u emigraciji nisu razumeli ili su se sve manje razumeli. Oto da recimo već 1948. godine patrijarh Gavrilo Dožić pa upućuje neku vrstu molbe da se negde ne zaustavi, nego da se amortizuje koliko može antikomunistička retorika iz emigracije, pogotovo episkopa Dionisija. To isto radi 1952. godine i patrijarh Vikentije Prodanov. A s druge strane, episkop Dionisija je radio mnogo na tome da iz logora za zarobljenike u Nemačkoj i Italiji svi pripadnici bivšeg vojske Kraljevine Jugoslavije i ravnogorskog pokreta dođu u što većem broju u Ameriku i oni će negdje krajem 40. godina zaista u velikom broju i doći. Dakle, ta negdje borbena emigracija, antikomunistički nastrojena je sve više negdje uobličavala model delovanja crkve u Americi ili, kako su govorili, u slobodnom svetu. S druge strane, kao što sam rekao, crkva u Jugoslaviji je sve više pritiskana i već je krajem 50. godina pokrenuto makedonsko pitanje kada je izabran, mnogi kažu da je to razlog što je patrijarh, pa ne razlog, ali se sumnja, uopšte se dovodi u sumnju i sam kraj patrijarha Vikentija, mnogi kažu da je vezano prosto sa makedonskim pitanjem. Crkva u Jugoslaviji je mislila da će u patrijarhu Germanu naći boljeg sagovornika, mada se to i činilo u početku, ali patrijarh German je pokazao da u tim gotovo nemogućim uslovima pokušava da pruži nekakav otpor. 67. godine će gotovo doći do proglašenja arhijepiskopije, praktično samostalne crkve u Makedoniji, ali s druge strane, pre toga će izbiti taj možda najdublji raskol u istoriji Srpske pravoslavne crkve, koji će biti dakle uslovljen i okidač za taj raskol će biti poseta Tita 1963. godine Americi, kada amerikanski Srbi budu dočekali Tita zaista jednim ogromnim masovnim demonstracijama, gde diktatoru zaista nije prijalo ono što je čuo, a čuo je svašta od tih Srba, a te demonstracije, na tim demonstracijama gotovo kao predvodnik u sve ostale srpska, sva ostala srpska udruženja je bio i episkop Dionisije. Otuda je bila crkva ovde pritisnuta da negde izvrši neku vrstu obračuna sa episkopom Dionisijem, da završi taj sukob koji je dugo tinjao. Međutim, ovde moram još jednu stvar da kažem. Podelili su i Srbi u Americi oko delovanja crkve. Recimo, istoričar Đoko Sljepčević je bio na strani takozvanih federalaca, odnosno na strani crkve u Beogradu, jer kroz taj, kao što sam govorio, politički rad, antikomunistički, crkva negdje kao da je odstupila od svog dogmatsko-evanđelskog karaktera. A to je osnovna suština crkve. I upravo je crkva u Beogradu u tim nemogućim uslovima, u tom nemogućem političkom ambijentu sačuvala taj jedan model funkcionisanja, tu svoju suštinu. Jer pazite, crkva nije borbena formacija da kad uoči nekog neprijatelja da se formira, da se obrazuje da bi njega uništila i eliminisala. Ona je baš tu da u tim nemogućim uslovima svedoči, svedoči Hrista, svedoči Evanđelje, svedoči život večni. To je suština crkve. Vladao je stav iz Beograda da zaista crkva u Americi mora negde da smanji retoriku. Mora negde da se prilagodi tom modelu crkvenog delovanja. E, ali ipak treba da razumemo i episkopa Dionisija i uopšte amerikanske Srbe, jer oni su prosto tamo bili i više proterani, nisu mogli da se vrate u otadžbinu i zaista je postojala jedna vrsta ozlojeđenosti opravdana na komunizam koji je negde uništavao svetosrpsko srpsko biće. Tako da prosto ne želim da sudim u tom sporu, jako je dobro što je on zacijeljen, ali ću reći još samo dve rečenice. Dakle, posle te posete Titu, čak i pre toga je poslata jedna komisija od episkopa Damaskina i Nikanora, koji su ispitivali rad episkopa Dionisija. Već sledeće godine je odlučeno na Svetom arhijerejskom saboru da se od te američko-kanadske eparhije naprave tri. Jedno sa sedištem u Libertilu, da bi bio episkop Dionisije, jedno sa sedištem u Los Angelesu, jedno u Detroitu. Episkop Dionisije nije pristao na tu podelu i Srpska pravoslavna crkva, arhijerejski sabor je proglasio eparhiju u kojoj je stolovao episkop Dionisije upražnjenom. On nije hteo da prihvati te odluke, sazvao je sabor, 10. crkveno-narodni sabor, koji je odbacio dakle sve te odluke Svetog arhijerejskog sabora u Beogradu pod sa nekom vrstom opravdanja da je to nalog Titove komunističke države i da ta crkva nije slobodna i da oni neće da slušaju odluke te crkve. Na to je već marta 64. godine Sveti arhijerejski sabor episkopa Dionisija vratio praktično u svoj, odnosno oduzeo mu je čak ne samo titulu vladike, nego i monaški čin. Vratio ga, dakle, u svetovnjaka kao Dragoljuba, kako je njegovo svetovno ime, i tada počinje taj raskol, ali sada počinju suđenja koje će trajati do 1979. godine, na kraju čitav slučaj će završiti na Saveznom vrhovnom sudu američkom u Vašingtonu. Izgubit će obe strane na milione dolara u tom parničenju i suđenju. Dobit će sud Srpska pravoslavna crkva, dakle, u Beogradu, a jedan deo, pa to je gotovo polovina, možda čak i više od polovine, koji će se izjašnjavati kroz sve te parohijske odbore, će stati na stranu episkopa Dionisija, jer, kao što rekao, taj antikomunistički duh će biti jak. Ono što je jako bitno, time ću završiti ovaj deo, da je zaista ta podela prožela naš emigrantski svet do najsitnijih pora. U porodicama su se ljudi delili. Prijateljske porodice malo ne jedni s drugima nisu pričali. Po svih tih muka koje su imali ti emigranti, dakle, samo im je falilo još ta jedna muka koja se negde nakalamila na sve ostale muke, ta jedna velika i strašna podela koja, kao što rekoh, ovo je jako bitno, vladika Atanasije, počivši, je rekao, proučavajući taj raskol, da je episkop Dionisije malo plahovite naravi, da je s njim trebalo opreznije postupati. Time negde hoteći da kaže da za taj raskol ne možemo prosto tražiti krivca. Imaju jedna i druga strana negde svoju priču i neke svoje razloge, i ono što je najbitnije u celoj priči, da je na kraju negde došlo i do prevazilaženja toga i do konačnog objedinjavanja čitave Srpske pravoslavne crkve.
Ako se ne varam, do formalnog završetka raskola unutar Srpske pravoslavne crkve dolazi posle Titove smrti 92. godine.
Tako.
Ipak, kako ste skrenuli pažnje na tribini Kulturnog centra Novog Sada, mnoga pitanja su ostala otvorena. Na što ste konkretno mislili?
Ostalo je taj neki, pre svega, jedno nepoverenje koje je decenijama stvarano između emigracije i između negde sveta i Srba u matici. ono je proizvod vaspitanja i kulture koja je negovana decenijama. Ako vam ja kažem sljedeće, da je recimo društvo srpskih pisaca i književnika u izgnanstvu osnovano 1951. godine, čiji je pokretač inicijative bio Slobodan Jovanović, prvi predsjednik je bio Miloš Crnjanski, da u tom društvu bio vladika Nikolaj Velimirović, Slobodan Drašković i tako dalje. Da je to društvo održalo do 1983. godine 400 i nešto predavanja. Da je ono pričalo istoriju srpskog nacionalnog bića kada mi ovde nismo mogli to da čujemo. Čak i u vreme 60. i 70. godine kad je materijalno ova država dobro stajala. Ali je sve to išlo na uštreb srpskog nacionalnog bića koje u mnogo čemu nije upoznato upravo sa svojim korenima, koje je dobijalo dozirano određene istine, a dozirana istina, poluistina, je i laž sa nekim ciljem da negde obrazuje jedan potpuno drugačiji pogled. I hoću da kažem da je to sve izazvalo jednu konfrontaciju koja se teško leči i teško zaceljuje. S druge strane, ono je izazvalo, kao što sam rekao, i tu podelu u okviru samih amerikanskih Srba i nije dovoljan samo formalni čin koji se desio 92. godine, on je potreban i Bogu hvala što se desilo to, ali nije to dovoljno da bi se te sve rane zacelile. Dugo su te dve grupacije, Srbi ovde i Srbi tamo, prosto bili konfrontirani. Kao što rekoh, na različitim modelima vaspitanja su odrastali. I sada je potrebno zaista dug jedan period rada sa emigracijom, rada zajedničkog, da bi se to negde vaspostavilo. To su negde zadaci za budućnost, ali ja negde verujem da ćemo mi koliko toliko, koliko prilike dozvoljavaju, istrajati na tom radu i uspeti negde da objedinimo i homogenizujemo negde sve Srbe u svetu. Za to je najbitnija Srpska pravoslavna crkva, kao što je Vazda bila kroz sve vekove postojanja srpskog naroda, i otuda je bitno da ona bude jedinstvena i homogena, ne samo ovde, nego u vas celom svetu, pa i na američkom kontinentu.
Hvala vam na izdvojenom vremenu i prilici da bolje razumemo doseljavanje Srba na američko tlo i sva iskušenja njihovog života i organizovanja od sredine 19. veka, kada je počelo doseljavanje, pa do današnjih dana. Sa nama je bio istoričar Milovan Balaban. Podsećam slušaoce da vaše predavanje mogu pogledati na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada. Tema tribine je Srbi u Americi, iskušenja doseljenika i verski život. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, postavit ću pesme svoje, da ih staro društvo zapeva. Pesme moje, pesme moje, ni za šta me ne krivite, ostanite s drugovima. Za mene živite. O danka, 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 o Marija, ej branka, 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 prokleta je ova nedelja. O majko, što me sam vam dane mladosti, delio sam život s vama, svoje tuge, svoje radosti. Pesme moje, ni za šta me ne krivite, ostanite s drugovima i za mene živite.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Novi CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. Da se 3 godine uspeha, priznanje i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su 2 nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Beograde, Beograde,
za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Konekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušalci, u subotu 3. aprila vodimo vas na koncert koji je održan 28. februara ove godine u Kolarčevoj zadužbini u znak sećanja na Vladu Divljana. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija večeras zajedno.
Nemoj da me pitaš, reći ne bih smela, da li je to s tobom ono što sam htjela. Pogrešno sam sliku stvorila u sebi, što ne mogu naći, tražila u tebi. Ti sanjaš drumove, stare drugove, ako želiš to.
Mnogi su sanjali drumove, mnogi se drumovima zaputili u Nemačku. Slavica Tina Quintero Marone je ovih dana zbog porodičnih razloga bila u Srbiji. Godinama živi i radi u Nemačkoj. Potpredsjednica je Centralnog saveta Srba u toj zemlji. Članica je stranke CDU Angele Merkel, bila je u radnoj grupi Savezne vlade za integraciju stranaca. Njen boravak u domovini iskoristili smo za kraći razgovor o položaju Srba u Nemačkoj. Sa Tinom je razgovarao kolega Goran Pavlović.
Srpska dijaspora u Nemačkoj prema nekim procenama broji više od 800.000 ljudi. Mnogo je naših državljana na privremenom radu u toj zemlji dobilo i nemačko državljanstvo. Centralni savet Srba u Nemačkoj osnovan je 2007. sa namjerom da objedini naše organizacije i udruženja u toj zemlji kako bi se lakše zastupali interesi naših ljudi u institucijama Nemačke i kako bi se boljim organizovanjem povezali privrednici iz Nemačke sa privrednicima iz Srbije. Centralni savet Srba je politički neutralna organizacija i pomaže onima koji u toj zemlji žele lakše i brže da se integrišu. Slavice, život, znamo, čine i lepe i manje atraktivne okolnosti, ali za početak, kako vi generalno ocenjujete položaj naših ljudi u Nemačkoj?
Ja ga ocenjujem kao što ga ocenjuje i nemačka vlada, pošto sam deo te vlade. Srbi su vredan i radan narod. Srbi su treća najbolja grupa stranaca u Nemačkoj, tako smo rangirani. U Nemačkoj živi preko 190 nacija, a mi smo rangirani kao treća najbolja nacija stranaca. To je zato što od 820.000 koliko nas ima trenutna tendencija raste, ima nas 820.000 legalnih i postoji crna cifra od 150.000 ilegalnih radnika Srba u Nemačkoj. Treba naglasiti da 0,02% svih Srba u Nemačkoj nemaju posao. To je u odnosu na sve druge nacije, pa čak i na Nemce, jedan veoma nizak broj nezaposlenih. Mi plaćamo porez, nismo upadljivi u nekom lošem kontekstu, ne živimo u getu, govorimo jezik. Nemačka država nam ne daje nekakve velike subvencije da bi mi kao nacija bolje prolazili u zemlji, tako da nema nikakvih velikih negativnih slika o Srbima danas u Nemačkoj.
Vi ste u Nemačkoj sticajem određenih životnih okolnosti od 1992. godine, tamo ste završili gimnaziju i pohađali ste, koliko znam, evropske studije u Maastrichtu, radili ste u evropskim institucijama, član ste stranke CDU, kancelarke Angele Merkel, gde ste bili u radnoj grupi za integraciju stranaca. Kako vam se čini vaš život u proteklih 20 godina?
Moj život u posljednjih 20 godina je život pun rada, discipline i uspona. To tako mogu da kažem. Bila sam vredna, bila sam disciplinovana i napredovala sam i dostigla sam, rekla bih do danas, sve za mene poželjne funkcije. I na kraju sam postala ono što sam želela da budem, a to je da sam glas srpskog naroda u svojoj stranci. To je bio i glavni motiv i glavni motor mene u mojoj stranci i danas sam tu gde sam želela da budem i rekla bih da je taj motiv s kojim sam krenula da Srbi moraju da imaju glas na najvišem nivou države i da mora da postoji neko ko će da se bavi lobijem u okviru te vladajuće stranke. Samo sebe vidim kao osobu u CDU koju je Bog pogledao.
Nemačka je zemlja poznata po svojoj disciplini u svim segmentima života. Ona vodi ozbiljnu statistiku o strancima također. Koliko ima doseljenika iz Srbije u Nemačkoj prema toj evidenciji i kako na našu zajednicu posmatraju tamošnji ljudi danas? Znamo da nismo uvek bili u milosti zapadnih zemalja kada je reč o našem ugledu.
Ima razlike u celoj istoriji doseljenika od onda do danas. Prvi doseljenici su došli 1954. godine i od tad do danas se to useljavanje Srba u Nemačkoj nastavlja i trenutno na godišnjem nivou ulazi 57.000 Srba u državu Nemačku. Glavni motiv i razlog ulaska je posao, potraga za boljim životom i nemačko društvo, ako govorimo o Nemcima kao narodu, na nas gledaju pozitivno. Baš zato što nismo problematična grupa i baš zato što smo dobro integrisani i zato što smo vredni. Ima jedna stavka koja mi se ne sviđa, da kažem, u privrednom smislu kod nemačkih privrednika, a to je da na Srbe gledaju, pogotovo ove novodošle Srbe, sav ovaj priliv radne snage kroz regulativu Zapadnog Balkana, da se na naše te nove novodošle Srbe gleda kao na jeftinu radnu snagu. I to je nešto protiv čega se ja lično isto borim kao zver i tražim od Srba koji dolaze da mi jave kakve su im plate i kolike su im satnice, pošto mi po pokrajinama imamo jasne regulative od države koliko jedna satnica košta. Tako da onda od tih poslodavaca tražim da se drže državnih pravila.
Da, to je poznato, borite se u tom političkom miljeu Nemačke za položaj naših ljudi u toj zemlji. U čemu vam je bilo najteže? Da li ste se, Slavice, nekad, boreći se za prava naših ljudi, osjećali usamljeno?
Osjećaj usamljenosti je da ste svesni s jedne strane obima problematike koji Srbi imaju u Nemačkoj. A sa druge strane, zidovi kroz koje moraju da se guraju sva ta problematika i kroz strukturu kroz koju to sve mora da prođe da bi se dobilo to neko pravo koje se traži. Ja sam u svojoj stranci jedina Srpkinja na ovom nivou gde se sad nalazi. Ima Srba u moje stranci, ali oni su više na nekom komunalnom nivou, nisu na saveznom nivou. Ima Srba u drugim strankama.
Dobro.
Ima Srba u drugim strankama, ali nemamo istu ideju. Ne bavimo se u našim strankama na isti način sa svojim narodom. I Centralni savjet Srba u Nemačkoj kao organizacija je objedinila Srbe koji su u političkim strukturama i imamo zajedničke teme u samoj organizaciji, da. Ali ako ste poborac koji se bavi jasno lobijem i baš u okviru svoje stranke, onda to zna da bude veoma usamljen deo posla.
Čeka sami radost. više sam, vratiti se neću tebi sam. Zovi me više, tugo moja, nek ozleđe stare dane. Jer ništa više ne može da povrate srećne dane. Jer ništa više ne može da povrati naše dane.
Koje biste, Slavice, još aktivnosti izdvojili kao prioritetne?
Imamo dve velike problematike. Jedna je da je Nemačka u martu prošle godine zatvorila svoje granice za turiste i za posete. Znači, od marta prošle godine može samo 5 grupa ljudi da uđe u Nemačku pod posebnim uslovima sa posebnom dokumentaciju. I to je ovako stvorilo veliki nemir u srpskoj zajednici, pošto nema slobode kretanja između Nemačke i Srbije. Takođe je stvorilo nemir u srpskoj porodici, pošto je mnogo medicinskih sestara otišlo, ovde su ostala deca i supružnici, isto tako i vozači kamiona, gde su njihove žene i deca ostala ovde. I sad drugi problem, znači, nema slobode kretanja, samo posebnim uslovima, samo pakovanjem dokumentacije i za najbližu porodicu. I onda dolazimo do drugog problema, a to je stagniranje rada Nemačke ambasade u Beogradu, koja, gde ljudi čekaju više od 2 godine da dobiju vizu za spajanje porodice. I tu je nastao veliki problem. Em ne mogu da se viđaju, em nema vize, em nema života zajedno. I tu je jednostavno došlo do dotle da je Centralni savet Srba prvo se borio da se viđaju supružnici i deca, pa posle toga da se viđaju ljudi koji su dugo zajedno, a nisu u bračnim vezama, pa nam je i to uspelo, pa posle toga su došle bake i deke na red koje su u Nemačkoj dobile unuke, znači beba koja se rodi, može da dođe baka ili deka iz Srbije, ali to sve pod tim pritiskom posebnih uslova, sa posebnom dokumentacijom, sa posebnim propusnicama, i to je ovako jedan veoma, veoma, veoma mukotrpni proces i borba uopšte za putovanje i za viđanje najbliže familije između Nemačke i Srbije. Mi smo u Brandenburgu u Berlinu stvorili biro, znači Ministarstvo spoljnih poslova je stvorilo biro, koji će sad da preuzme zahteve, pošto u Beogradu nema dovoljno kadra da se obradi ova masa zahteva za vizu za spajanje porodice, i sada će to da se radi u Berlinu. Ja se iskreno nadam, znači radit će Beograd i Berlin zajedno, pošto Beograd to sam, jednostavno naša ambasada Nemačka u Beogradu ne može to sama da postigne, ima sad kolegi u Berlinu koji s njima to zajedno rade. Ja se nadam da će sada ti procesi spajanja porodica biti ubrzani i da će biti bolji rad nego do sada.
Ko je Quintero Marone, ako nije indiskretno pitanje?
Onda moramo da se vratimo na dan kada je Tina nastala. Quintero Marone je Panamac, moj suprug. Panamci po kao po španskom pravilu nose prezime oca i prezime majke. Znači, Quintero je prezime Sekra, a Marone je prezime Sekrove. Ja čisto nikako drugačije nisam mogla da dobijem prezime sa udajom za njega, osim tako kako je. Znači, ja nosim prezime i Sekra i Sekrove. Dok moji sinovi, imam dva sina, moj stari sin se zove Gabriel Nikola Quintero Marković, a mlađi sin se zove Leonard Lazar Quintero Marković, pošto oni nose po panamskom tatino i mamino prezime. A imaju i dva internacionalna imena. Znači, imaju Gabriel kao Gabriel i Nikola i Quintero i Marković, tako da zvuči i srpski i panamski.
ponedeljka popuštanje epidemijskih mera u Srbiji. U ugostiteljskim objektima biće dozvoljeno otvaranje bašta i rad na otvorenom. Predlog kriznog štamba je i da se radno vreme svih objekata produži do 22 časa. To ne važi za tržne centre koji do daljeg ostaju zatvoreni i nastava u školama ostaje po dosadašnjem režimu. Uslov za popuštanje mera jeste da u dane vikenda ne bude naglog povećanja novozaraženih. U Srbiju su večera stigle prve vakcine iz COVAX programa, 57.600 doza. Reč je o vakcinama AstraZeneca. Holandija je posle Nemačke danas obustavila vakcinaciju AstraZeneca mlađih od 60 godina. U svim zemljama našeg regiona epidemiološka situacija je i dalje teška. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović javno se vakcinisala kako bi, kako kaže, ohrabrila građane da postupe isto. Bio je ovo kraći izbor, ostale vesti kao i obično u Dnevniku 22 odmah posle naše emisije. Sa vama su ovog petka bili Snežana Stanojević, Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Svi zajedno želimo vam prijatno veče.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.